Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 kamili kwa saa za Afrika Kati na saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Ninayekaribisha mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tukaribisha katika matangazo yetu ya leo August 16 mwaka 2017. Karibu sana, ufuatane nasi.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hii leo, ziara ya rais wa Misri nchini Tanzania yamalizika, lakini wadau wa maendeleo wanasemaje hasa kwenye muafaka wa Mto Nile?
Swala la Mto Nile na matumizi ya maji kwenye mpaka kwenye vyanzo sio swala la Egypt na Tanzania, ni swala la Afrika.
Vile vile katika matangazo haya, mashirika mawili ya haki za binadamu yaliyofungwa nchini Kenya, wadau wasema kwa nini tena muda huu?
Kwa nini natokea wakati huu? Mashirika haya yalikuwa yanatarajiwa kushiriki na kujiunga na harakati za kutafuta kuelewa ni mambo gani ambayo yametendeka katika uchaguzi.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia katika matangazo yetu ya alfajiri ya leo. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Mary Mgawe.
Raia wa Kenya wanaendelea kusubiri kwa shauku taarifa ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga aliyekataa matokeo ya urais yaliyotangazwa Ijumaa iliyopita akidai kuwa kura ziliibwa. Odinga na ushirikiano wa NASA walitarajia kutangaza hatua zao za mbeleni. Hata hivyo, wametoa taarifa ya kuahirisha hotuba yake hadi Jumatano. Tume ya uchaguzi nchini Kenya ilitangaza Agosti 11 kwa kiongozi aliyekuwepo madarakani Uhuru Kenyatta ameshinda uchaguzi kwa 54.3% dhidi ya mpinzani wake Odinga aliyepata 44.8%. Odinga amekataa matokeo akisema wadukuzi walivamia mfumo wa kuhesabu kura katika tume ya uchaguzi. Upinzani pia umekataa kupinga matokeo hayo kwa njia ya mahakama. Takriban watu 300 wamethibitishwa kufa siku moja baada ya mji mkuu Freetown huko Sierra Leone kufunikwa na matope na mafuriko, na maafisa wanasema idadi ya vifo inaweza kuongezeka. Janga hilo lilitokea mapema Jumatatu, lilitokana na mvua kubwa kunyesha. Mashahidi wanaeleza maeneo yaliyoathiriwa vibaya, barabara zake ziligeuka na kuwa mito iliyojaa matope. Takriban watu 2000 wamekoseshwa makazi kutokana na mkasa huo. Ndugu na jamaa walijaribu kuchimba kwenye mamonyoko wa udongo wakiwasaka wapenzi wao waliokuwa wamefunikwa ndani, wakati ambapo maafisa wa jeshi pia walipelekwa kutoa msaada. Picha na video kutoka kwa wakazi wa ndani zinaonyesha hali ilikuwa mbaya. Msemaji wa shirika la Msalaba Mwekundu ameliambia shirika la habari la Ufaransa kwamba kundi lake limehesabu hadi watu 312 kuwa wamekufa. Rais wa Iran Hassan Rouhani amesema hapo jana kwamba nchi yake inapendelea kufuata makubaliano ya kimataifa ya mwaka 2015 ya programu za nyuklia, lakini endapo Marekani itaendelea na vitisho na vikwazo, Iran kwa haraka itarudisha shughuli zake za nyuklia tena kwa kiwango cha juu kuliko ilivyokuwa awali kabla ya makubaliano kuanza. Rais huyo wa Iran aliyazungumza hayo mbele ya wabunge katika hotuba iliyorushwa moja kwa moja na televisheni kutoka bungeni na kusema Marekani si washirika wazuri. Idi Ligongo anatuarifu.
Iran imepinga vikwazo vipya vya kiuchumi vilivyotiwa saini na rais wa Marekani Donald Trump mapema mwezi huu dhidi ya watu wanaojishughulisha na programu ya Iran ya makombora ya masafa marefu pamoja na kikosi cha kimapinduzi ambacho kilianzishwa kama mwitikio wa majaribio ya makombora. Nchi hizo mbili kila moja inainyoshia kidole nchi nyingine kwa kukiuka makubaliano ya nyuklia. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley amesema katika taarifa yake kwamba Iran haiwezi kuachiwa ikitumia mkataba huo kutishia ulimwengu. Ameongeza kusema kwamba kwa namna yoyote ile, Iran haiwezi kuruhusiwa kuwa na silaha za nyuklia. Mwaka 2015 makubaliano yaliafikiwa baada ya mazungumzo ya muda mrefu baina ya Iran na Marekani, Uingereza, China, Ufaransa, Russia na Ujerumani. Kwa mabadilishano ya kusimamisha programu za Teheran za nyuklia, vikwazo vingi vya kimataifa viliondolewa kuipa serikali ya Iran fursa ya kupata mabilioni ya dola. Iran mara kwa mara ilikataa kuafiki kauli kwamba inajiendeleza kuwa na silaha za nyuklia na kudai programu yake ni mahsusi kwa ajili ya amani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Taarifa zinasema mke wa rais wa Zimbabwe Grace Mugabe hajulikani alipo, huku polisi ya Afrika Kusini na wakili wake wanafanya mashauriano ili aweze kujitokeza na kukabiliana na mashtaka ya kumnyanyasa mwanamke kijana katika hoteli moja ya kifahari huko Johannesburg. Maafisa usalama wa Afrika Kusini wanasema Mugabe hakutokea katika mahakama baada ya mkuu wa polisi Fikile Mbalula hapo awali kusema kuwa Mugabe alitoa ushirikiano na kujikabidhi mwenyewe katika idara ya polisi jana Jumanne. Mbalula ameongeza kuwa Mugabe atakabiliwa na mashtaka. Afisa mmoja mwandamizi wa polisi alisema mashauriano ili aweze kujikabidhi mwenyewe bado yanaendelea. Tuko katika hali ambayo hatuwezi kufanya ukamataji. Baadhi ya mashirika ya habari ya Afrika Kusini yaliripoti kwamba kibali cha kukamatwa hakijaandaliwa. Na rais wa Marekani Donald Trump Jumanne alitetea kile ambacho wengi walisema ilikuwa ni taarifa ambayo ilikuwa dhaifu aliyoitoa Jumamosi kuhusu ghasia za kibaguzi za mauaji huko Charlottesville, Virginia, akisema kuwa kuna kujuta na lawama katika pande zote. Wakosoaji wa Trump wanasema ilimchukua siku mbili kutumia neno neo-Nazis, Ku Klux Klan na wazungu wenye asili ya kibaguzi wakati aliposhutumu ghasia zilizosababisha kifo cha mwanamke mmoja na maofisa wawili wa polisi wa Virginia walikufa huku dazani ya watu walioachwa na mauaji. Akiwa katika jengo la Trump Tower mjini New York wakati waandishi wa habari wakirusha maswali yao, Trump alisema hakuwa na maelezo yote wakati alipotoa taarifa yake ya kwanza muda mfupi baada ya ghasia kuzuka Jumamosi huko Charlottesville. Alisema alitaka kuhakikisha kwamba alichokisema kilikuwa sahihi na sio tu kitoke katika mrengo wa kisiasa.
Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Vile vile msikilizaji wetu, tungependa kukufahamisha kwamba matangazo haya unaweza kusikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na tukiendelea kuangalia ripoti zetu, tunaanzia nchini Uganda ambapo rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni ameomba viongozi wa kidini nchini humo kumwombea, akisema kwamba anapitia wakati mgumu kuiongoza nchi. Museveni ameomba msamaha kwa kanisa Katoliki kwa kutumia mojawapo ya kanisa hilo jijini Kampala kama kambi yake wakati wa vita vilivyomwezesha kuingia madarakani. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Akihutubia waumini wa dini ya Katoliki jijini Kampala, Rais Yoweri Museveni amefichua kwamba anakumbana na mambo magumu katika utawala wake, changamoto zikiendelea kuongezeka kila siku na hivyo basi kuomba kanisa na viongozi wengine wa kidini kumwombea. Museveni ameomba huruma kutoka kwa Mwenyezi Mungu, akisisitiza kwamba changamoto zake zinaweza tu kutatuliwa na Mwenyezi Mungu. Naomba muniombe. Nami naomba sana Mwenyezi Mungu na nitaendelea kumshukuru kwa amani ambayo ametupa. Tumuombe Mungu atuondolee changamoto tunazozipitia. Museveni ameomba kanisa Katoliki kumsamehe kwa kutumia mojawapo ya makao ya kanisa hilo jijini Kampala mnamo mwaka 1979 kama makao makuu ya waasi, wakati huo akiendeleza mapigano ya kumtimua aliyekuwa rais Amin Dada. Ametaka Wakristo hasa kanisa Katoliki kuelewa kwamba alitumia kanisa hilo kwani ndiyo ilikuwa nafasi maalum ya kupigana na wanajeshi wa serikali na wala hakudarau kanisa. Mwanzo naomba msamaha kwa kutatiza kanisa kwa kutumia silaha nzito pamoja na wapiganaji wangu wenyewe kuwasumbua wakati wa vita. Baadhi ya watu walikufa hapa, lakini la muhimu ni kwamba vita hivyo vilileta amani. Kati ya changamoto anazokumbana nazo Museveni katika utawala wake ni usalama, ufisadi na changamoto za kisiasa. Museveni amesema kwamba ana mambo mengi ambayo hajatimiza katika ajenda yake ya kuistawisha Uganda. Kenneth Bwire, Sauti America, Kampala.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na hivi sasa tunamwalika tena Mary Mgawe kwa ajili ya habari zaidi za dunia.
Kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro ameamuru jeshi lake kufanya majaribio ya kina mwezi huu, ikiwa ni kujibu hatua za rais wa Marekani Donald Trump kufuatia vitisho alivyotoa wiki iliyopita kuhusu hatua ya kijeshi katika taifa hilo. Ijumaa Trump alisema hatua za kijeshi ni miongoni mwa mambo yatakayofanyika kupambana na mzozo huko Venezuela ambao umekuwa mkubwa na kuharibu uchumi wa nchi na kusababisha ghasia za kisiasa. Katika hotuba yake kwa waandishi wa habari iliyotangazwa kwenye televisheni ya taifa, Maduro aliwasihi raia wake kutetea amani. Wakati huo huo, waziri wa ulinzi wa Venezuela, Radamel Padriano, pia alijibu kuhusu maelezo ya Trump Jumatatu kwamba hawezi kupuuzia kuingiliwa na Marekani. Rais wa Iran Hassan Rouhani alisema Jumanne kuwa nchi yake inapenda kuheshimu mkataba wa mwaka 2015 wa programu ya nyuklia, lakini kama Marekani itaendelea na kitisho na vikwazo, basi Iran itarejea katika harakati za nyuklia haraka katika kiwango cha juu kuliko hapo awali kabla ya mkataba kuanza kutekelezwa. Akizungumza na wabunge katika hotuba kwenye televisheni, Rouhani alisema Marekani isiyo mshirika mzuri. Wale wanaotaka kwenda kwenye lugha ya vitisho na vikwazo ni wafungwa wa mambo yao ya nyuma, alisema Rouhani. Iran inapinga vikwazo vipya vilivyotiwa saini na Rais Donald Trump mapema mwezi huu dhidi ya watu wanaoshiriki katika programu ya nyuklia ya masafa marefu.
Na mara baada ya kutoka katika habari hizo za dunia, na tunarejea tena katika ripoti zetu, ambapo tunaanzia nchini Tanzania. Ziara ya rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi ya siku mbili nchini Tanzania imekamilika, huku wadau wa maendeleo wakitafakari kile kilichopatikana katika ziara hiyo. Mwenzangu Sande Shomari alizungumza na mtaalamu wa masuala ya uchumi Profesa Haji Semboja, ambapo kwanza alimuuliza kuhusu manufaa ya ziara ya rais wa Misri kwa uchumi wa Tanzania.
Biashara na uhusiano kati ya Tanzania na Misri ni jambo la kihistoria, na ni nchi ambazo zimekuwa katika maeneo ya viwanda, maeneo ya huduma zinazohusiana na utalii, na haswa pia wataalam kutoka Egypt na kuja Tanzania katika nyanja mbalimbali. Nafikiri hoja kubwa hapa sasa hivi ni kujenga misingi ya kimifumo, ya kisiasa, ya kisera, ya kisheria ambayo yatawezesha ukuaji wa uhusiano ambao utajikita katika biashara, na biashara hizi pia zitaweza kuleta umuhimu wa uwekezaji wa haswa wenzetu wa Egypt.
Sasa labda utueleze vile ambavyo wewe unavifahamu vinavyotegemewa kutokana na ziara hii, kuna vitegea uchumi gani, kuna miradi gani ambayo pengine unafahamu na umesikia kwamba ndio itaelekezwa nguvu huko?
Kwa ufahamu na ushauri wangu ni kwamba miradi haswa ni sehemu ya kilimo, na shughuli ambazo za kilimo ni zile tunazoita pia kilimo na zile tunazoita agro processing, ambapo sasa baada ya bidhaa kutoka kwenye sekta ya kilimo lazima ipate process ya value addition, alafu ndipo sasa tunaweza sasa tukabadilishana ama tukawa na biashara kati ya Tanzania na Misri, kwa sababu Tanzania ni nchi kubwa yenye ardhi ya kujitosheleza katika vilimo vya aina mbalimbali, sio tu katika soko la ambalo la Afrika, katika nchi kama sisi, kati ya sisi na Egypt, bali sisi na nchi zote za Kiafrika bado tuna jukumu na tuna uwezo wa kuzalisha chakula kingi. Swala muhimu ni kwamba kilimo hicho na utaalamu lazima uwepo sasa kilimo cha kibiashara, ambacho ndicho kinachohitajika katika soko la umoja huo wa Afrika. Kulikuwa kuna hoja ya muhimu ya msingi ambayo ya utumiaji wa maji wa mto Nile, ambayo chanzo chake kwenye ziwa hili la Victoria, ambayo Tanzania pia ina sehemu kubwa ya hayo maji. Kwa hiyo panahitajika kabisa katika serikali hizi ambazo sasa hivi ziko madarakani kutambuana kwamba kuna aina mikataba ambayo ilikuwepo na kuna aina makubaliano yaliyokuwepo, basi yale makubaliano yadumishwe kwa ajili na manufaa ya nchi zote mbili.
Serikali ya Egypt imekataa mabadiliko, lakini wanataka wabaki kwenye yale makubaliano ya zamani ya koloni. Kuna nini ambacho kimezungumzwa au kinafahamika kwamba kitaendelea kutokana na hilo?
Mimi nafikiri swala la mto Nile na matumizi ya maji kwenye vyanzo sio swala la Egypt na Tanzania, ni swala la Afrika. Kwa hiyo nchi zote za Kiafrika ambazo karibuni 10 zinazohusika katika swala hili inabidi wakae kwa pamoja na kuelewana matumizi bora ya maji haya.
Ni Profesa Haji Semboja akiongea na Kumekucha Afrika kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na hivi sasa tukiendelea nchini Kenya, wadau wa haki za binadamu bado wanaendelea kujiuliza na sintofahamu ya kusimamishwa kwa mashirika mawili ya haki za binadamu nchini Kenya, ya Africa Center for Open Government AFRICOG na Kenya Human Rights Commission KHRC. Hatua hiyo imepingwa na kamishna wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Zaid Raad Al Hussein, ambaye ametaka taasisi hizo za haki za binadamu kuachwa kufanya kazi zake. Mwenzangu BMJ Muridhi alizungumza na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, na kwanza akamuuliza hatua hii inazua maswali gani.
Mambo ambayo yanaibuka kutokana na kitendo hiki ni mambo mawili hasa. Jambo la kwanza ni kwa nini inatokea wakati huu? Kwa sababu mashirika haya yalikuwa yanatarajiwa kushiriki na kujiunga na harakati za kutafuta kuelewa ni mambo gani ambayo yametendeka katika uchaguzi, na ni vizuri kwamba yapewe nafasi hiyo kama yalikuwa yanatakikana au yalikuwa yameanza mikakati ya kuweza kuwasilisha mambo mbele ya sheria au vyombo vya sheria ili yachunguzwe zaidi. Lakini jambo la pili ambalo linaibuka ni kwa nini, kwa mfano, ikiwa ni ukweli kama inavyodaiwa kwamba haya mashirika hayalipi kodi au haya mashirika yamepokea fedha ambazo hayajaonyesha, kwa mfano, namna ambavyo yametumia au yameajiri watu ambao hawana vibali vya kuajiriwa ambao si raia wa Kenya. Nafikiri ni jambo ambalo tunajiuliza ni kwa nini inatokea wakati huu. Kwa nini haya mambo ambayo yametendeka kwa muda mrefu yalikuwa hayachunguzwa wakati ule ambapo tulikuwa na amani na kabla ya kupiga kura? Sasa kwa nini imetokea wakati ambapo tumepiga kura zimehesabiwa, na katika kuhesabu kuna tafishi ambazo kwetu sisi kama raia tungesaidia kuzielewa zaidi kama mashirika kama hayo yangepata uhuru wa kuweza kudadisi zaidi.
Kuna swala ambalo linaibuka pia, manake wengine wanasema haionekani kama ni vizuri, labda kuna siasa pale, lakini itakumbukwa kwamba mapema mwezi huu tume iliweza kuondoa sajili ya Rosemary Odinga, kampuni ambayo inahusishwa na huyo mwanadada na wengine ambao pia wako mrengo ule mwingine wa siasa. Je, unadhani hili linasawazisha kila kitu?
Swala kubwa ni kuhakikisha kwamba vyombo ambavyo ni dola ambazo zinatumika katika kufanya maamuzi ya aina hii havionekani kama vinatokea upande mmoja.
Ni Profesa Chacha Nyaigoti akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Nairobi. Mashirika hayo yamefungiwa kwa madai ya kushindwa kulipa kodi, kuajiri wataalamu wasio raia bila vibali, na kuendesha akaunti ya benki isivyo halali na mambo mengine.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, Sande Shomari amezungumza na Miss Tanzania wa mwaka 2005 Nancy Sumari, ambaye alikuja hapa Marekani katika mpango wa vijana viongozi ulioanzishwa na Rais Barack Obama maarufu kama YALI, na kuanza kutaka kujua yale anayoyafanya nchini Tanzania.
Shughuli ambazo nimejikita nazo zaidi ni na passion kubwa ya watoto. Ninasukumwa sana na haja ya kuwapa elimu bora watoto wa nyumbani Tanzania, na ikanisukuma kwanza kuwa mwandishi wa vitabu vya watoto. Kwa hiyo ni mwandishi wa vitabu vya watoto, lakini zaidi ya hapo nikawa naona kuna haja ya mafunzo ya ziada, sio tu kujifunza kusoma na kuandika, lakini masuala ya dunia inahamia zaidi kwenye teknolojia na tehama, na kuna gap kubwa sana watoto wetu nyumbani wanapopata mafunzo haya. Wanaanza kupata mafunzo wamechelewa sana kwenye maisha yao. Na tafiti zimeshaonyesha kwamba hawa watoto wakipata exposure ya haya masomo mapema zaidi, wanaweza wakawa ni wabunifu zaidi, wanaweza wakawa na mfumo wa fikra ambao ni tofauti, unaowasaidia wao kutatua matatizo kwanza wenyewe, lakini kwa kutumia vyombo ambavyo viko mbele yao na ndani ya mazingira yao.
Kuna ile nafasi kwamba watoto wengine hawapewi nafasi na wazazi.
Yeah.
Na vile vile kuna mambo ya kiutamaduni yanaingia, yeah. Kuna mambo ya kimila.
Mm.
Labda katika kazi zako wewe, jinsi unavyopenda watoto, kuna changamoto gani ambazo unapambana nazo kila siku ambazo unafikiri hizi lazima uzishughulikie kuzibadilisha kwa upande wa Tanzania?
Changamoto ninayokumbwa nayo zaidi ni kutokuamini. Unaweza ukakuta labda mzazi, mwalimu anayekuwa anawazunguka na watoto anaona kama ni tunapoteza muda. Of course matunda yake pengine hatutayaona leo wala kesho, lakini ni kitu ambacho mimi nadhani ni muhimu sana 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 kuweza kuinvest kwenye kwa watoto, au kuinvest kwenye elimu ya baadaye, au rasilimali hii ambayo tunayo. Mimi naiangalia kama rasilimali. Kikwazo kingine kikubwa ni chakula. Unakuta mtoto mdogo hapati huduma ya chakula inayostahili. Kwa hiyo ina maana hata kiakili hajengeki inavyopasa, na ina maana potential yule mtoto hai, yani tunakuwa tunashindwa kuipata kwa sababu ya kitu kidogo tu kama chakula. So mimi nadhani hivi ni vitu ambavyo ni changamoto kwetu pia, tumekiona na tunajaribu kubuni namna ya kuweza kuitatua, kuweza kufikia malengo yetu kwa ubora zaidi.
Naam, na unajua inapokuja kwenye sala la uandishi wa vitabu, ni kitu ambacho Pengine kama unakumbuka Rais Mkapa alizungumza wakati fulani kwamba Watanzania hawapendi kusoma.
Yeah.
Vitabu ni kazi nyingine ambayo pengine ina nafasi yake tofauti. Sasa wewe mpaka umeingia kwenye vitabu sasa. Ilikuwaje? Na hasa ukaingia kwa watoto?
Yeah. Mimi nilifanikiwa kupata mtoto miaka 6 iliyopita. Na kawaida nilikuwa mpenzi wa vitabu tayari. Lakini baada nikapenda nimrithishe na yeye mtoto wangu hiyo hupa. Lakini nikawa napata changamoto kwamba kila nikienda madukani kutafuta vitabu, kwanza sipati vitabu vya watoto kwa context ya Kiswahili. Alafu siku yani vingi vinakuwa waandishi wa Tanzania hawatoshi, hawako wa kutosha mpaka sasa hivi. Kwa hiyo nikawa nafanya tafiti kwenye hili swala. Hatuna waandishi wa kutosha au pengine wapo lakini hawajapata nafasi ya kubahatika kutoa kitabu. So nikaamua kwanza kushirikiana na waandishi waliopo na publishing house zilizopo, lakini pia nikaona nina kila sababu ya kuwekeza kwenye hiyo sekta. Kwamba mimi napenda vitabu, napenda hadithi, kwa nini nisiandikie? Kwa nini na mimi nisiandike story yangu mwenyewe? Lakini pia ni swala la historia, ni swala la legacy, si ndio? Kwamba ambacho kile ambacho nakiona hakipo sawa, kwa nini sijaribu kukirekebisha mwenyewe? Hasa kwa sababu pengine nina uwezo kwa kiasi fulani, nikaamua kufanya, nikaamua kuthubutu na nikaamua kuandika kitabu nikafanikiwa.
Umethubutu na umeweza.
Yeah. Nikaweza. Yeah.
Safi sana. Kwa hiyo labda unaweza kutuambia tu mapendekezo kwa vijana wengi ambao sasa Tanzania wanaingia kwenye kubadili maisha, wanatafuta ajira, wanafanya nini? Nini wewe unachowaambia hawa vijana ambao sasa kama wewe umeshawekeza kwenye watoto?
Mimi nadhani tuanze kuwatazama kama rasilimali. Unapokuwa unaangalia rasilimali kama pengine dhahabu au ukaangalia rasilimali nyingine yoyote ambayo iliyopo, watoto ni rasilimali. Kwa sababu hata hiki tunachokishughulikia sana, tunazungumzia masuala ya uchumi Tanzania viwanda, tunazungumzia kilimo kwanza nyumbani, lakini wanaokuja kuyarithi haya ni hawa watoto. Watarithi nini kama hawajui? Watarithi nini kama hawana fikra, hawana mipango, hawaja lelewa kwenye mazingira ambayo yanawaonyesha kabisa hiki ndicho tunachokifanyia kazi. Mimi nadhani tukianza kuwa na mfumo huo au mtazamo huo, nadhani itakuwa ni asset kubwa sana kwetu. Hakuna future bila watoto.
Naam, basi huyo alikuwa ni Sunday Shomari akitupatia makala ya vijana. Hii ni Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kabla ya kukamilisha matangazo yetu tumwalike tena Mary Mgawe kwa ajili ya muhtasari wa habari.
Taarifa zinasema mke wa rais wa Zimbabwe Grace Mugabe ajulikane alipo, huku polisi ya Afrika Kusini na wakili wake wanafanya mashauriano ili aweze kujitokeza na kukabiliana na mashtaka kumnyanyasa mwanamke kijana katika hoteli moja kifahari huko Johannesburg. Maafisa wa usalama wa Afrika Kusini wanasema Grace Mugabe hakutokea katika mahakama baada ya mkuu wa polisi Fikile Mbalula hapo awali kusema kuwa Mugabe alitoa ushirikiano na kujikabidhi mwenyewe katika idara ya polisi jana Jumanne. Raia wa Kenya wanaendelea kusubiri kwa shauku kubwa taarifa ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga aliyekataa matokeo ya urais yaliyotangazwa Jumaa iliyopita, anadai kura ziliibwa. Odinga na ushirikiano wa NASA walitarajia kutangaza hatua zao za mbeleni. Hata hivyo wametoa taarifa ya kuahirisha hotuba yake hadi Jumatano. Rais wa Iran Hassan Rouhani amesema hapo jana kwamba nchi yake inapendelea kufuata makubaliano ya kimataifa ya mwaka 2015 ya programu za nyuklia, lakini endapo Marekani itaendelea na vitisho na vikwazo, Iran kwa haraka itarudisha shughuli zake za nyuklia tena kwa kiwango cha juu kuliko ilivyo awali kabla ya makubaliano kuanza. Rais huyo wa Iran alizungumza hayo mbele ya wabunge katika hotuba iliyorushwa moja kwa moja na televisheni kutoka bungeni na kusema Marekani si washirika wazuri. Takriban watu 300 wamethibitishwa kufa siku moja baada ya mji mkuu Freetown huko Sierra Leone kufunikwa na matope na mafuriko, na maafisa wanasema idadi ya vifo inaweza kuongezeka. Janga hilo lilitokea mapema Jumatatu, lilitokana na mvua kubwa kunyesha. Mashahidi wanaeleza maeneo yaliyoathiriwa vibaya, barabara zake ziligeuka na kuwa mito iliyojaa matope.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express ya hapo saa 10:30 alasiri. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, mwelekezi ni Diodon Chibahiro, mimi ni Idli Gongo.
Mimi ni Mary Mgawe.
Kutoka Washington tunakwambia asubuhi njema.